Habari za jioni marafiki. Kwa kweli ni majaliwa makubwa kuwa hapa usiku wa leo, na jambo moja kurudi Arkansas na jambo jingine kuwa kwenye uwanja wa kambi. Naamini hii ndio mikutano yangu ya kwanza ya kambi ambayo nimehudhuria kwa muda mrefu. Na mimi nilikuwa na mwaliko kuja na kuanza pamoja nanyi. Na mimi nimesikia kwa kuwa tangu tulipoingia tu mmekuwa mkiwa na wakati mzuri sana hapa kwenye mkutano huu. Nina shukrani sana kwa hilo. Na mimi nikija kule barabarani dakika chache zilizopita pamoja na mwanangu, na tulikuwa tunazungumza kuhusu miaka iliyopita wakati nilipokuja huku chini Arkansas kwa mara ya kwanza. Ulikuwa ndio wa kwanza wa mikutano yangu. Wakati nilipoanza kwa mara ya kwanza ilikuwa ni katika Arkansas, katika mikutano aina ya kiinjilisti. Hata hivyo, na tangu wakati huo nimekuwa mara 7 kuzunguka dunia, na sasa nimerudi Arkansas. Ni kama hela chafu daima huirudisha. Mimi kila mahali ambapo nimekuwa, nadhani katika Marekani, nimeuliza watu wote hapa kutoka Arkansas. Daima nimekuwa na marafiki kutoka Arkansas karibu kila mahali. Na daima nimesema baadhi ya mioyo miaminifu kuliko yote ninaamini iliyowahi kudunda ilikuwa chini ya maskini mashati hayo ya samawati hapa Arkansas. Watu wazuri kweli, ninawapenda. Na mimi nina shukrani kwa Mungu kwa ajili ya fursa ya kurudi usiku wa leo huku Arkansas kuwa hapa pamoja nanyi. Na kwa hiyo nafikiri tunazo siku 3 usiku ambazo zimesalia katika mkutano, na kuwa na fursa ya kuja na kuonyesha upendo wangu kwa Yesu Kristo, na kuwa na ushirika na nyinyi watu na kundi letu zuri la ndugu hapa ambao wengi wao siwajui. Niliangalia tu kote na kumwona mmoja ninayemjua, ndugu Jack Moore. Ilitokea tu kwamba na dada Moore nilipata kuwatambua wakati huo. Basi kwa kweli tunafuraha kuwa hapa ndani. Sasa ninajua siku nzima huna budi kuchoka, mwajua, kuchoka kimwili. Kamwe hatupati nini ya kutosha. Tunachoka tukisifu na kumbariki Mungu kwa ajili ya wema wake, jinsi yeye alivyo wa ajabu. Na lakini siku nzima ndipo basi wakati wa usiku ukija, ndipo hapa ninaingia. Nami kwa namna fulani ni mmoja wa hawa hudumu ambao wamepewa wazo la kunena muda mrefu. Ila sifikiri tutafanya hilo sasa kwa sababu ya msongamano huu katika mkutano. Mewasikia wahubiri mashuhuri, hapana shaka, kote katika siku hii na kote katika mkutano. Alafu basi kusimama hapa kwenye jukwaa, kuona mbele za hawa wazungumzaji wote hodari ambao najisikia mdogo kabisa na kusimama hapa. Mmoja wa wahudumu ndio kwanza nipeane mikono naye, niambia hizi ndizo ibada zenu za kwanza kuwa nazo katika maskani hii, ingeliita sijui hasa tu kile hekalu hili au chochote lilicho. Na sisi hakika tuna shukrani tena kwa ajili ya fursa ya kuja katika kanisa jipya, kitu ambacho kimejengwa kwa sifa na heshima kwa Mungu, jinsi inavyopendeza. Na sisi tumerudishwa tu nyuma, ama si kurudishwa nyuma, ndio kwanza turudi kutoka kwenye kwa ajili ya likizo ya shule kwa watoto. Naishi Tucson, Arizona sasa. Na kumekuwa na joto sana huko nje, bali tunakuta kwamba kidogo kuna joto zaidi hapa nyumbani kuliko kulivyokuwa huko nje kwa sababu ya unyevu mwingi. Na kwa namna fulani inatuweka chini baada ya kuzoea hewa ya huko kwa namna fulani. Tuliingia nyumbani na kuwa na ibada ya kwanza Jumapili iliyopita, na sisi tulimuona Bwana Yesu akiendeleza kazi yake kuu ya upendo na nguvu miongoni mwa watu. Na injili ile ile ambayo niliwahubiria miaka 15 iliyopita hapa Arkansas, ingali ninaamini jambo lile lile. Kamwe msiibadilishe hiyo, ni Kristo. Jumapili kulikuwa na jambo lilotendeka kanisani. Imetokea tu kwamba nimeangalia huku na kumuona yule bwana ambaye muujiza ulimfanyikia. Angalia, sisi sote tunapenda kujivunia Bwana Yesu. Tunapenda kufanya hivyo. Nilikuwa na mwanamke wakati mmoja aliyeniambia, alisema hilo ndilo kosa pekee aliloweza kupata kwangu mimi, kujivuna sana kuhusu Yesu. Akasema, hakika nitaenda mbinguni kama hayo ndiyo makosa yote niliyo nayo. kujivunia Yesu. Na kwa hiyo mwanamke huyo hakufikiria yeye alikuwa ni Mungu. Alijaribu kusema yeye alikuwa ni mwanadamu tu na mwana falsafa ama nabii au kitu katika utaratibu huo. Lakini mimi nikasema yeye alikuwa Mungu. Na kwa hiyo sisi ndipo yeye akasema, "Ninaweza kukuthibitishia kwamba yeye hakuwa Mungu." Nami nikasema, "Lo, siamini kwamba unaweza kufanya hilo." Akasema, "Lo, ninaweza kuthibitisha yeye alikuwa tu ni mwanadamu." Nikasema, "Sasa nitakubali yeye alikuwa ni mwanadamu, lakini yeye alikuwa mwanadamu na Mungu pia." Mwanamke huyo akasema, "Asingeweza kuwa ni Mungu." Na mimi nikasema, "Lo, yeye alikuwa ni Mungu na yeye ni Mungu." Akasema, "Lo, yeye asingeweza kuwa." Akasema, "Itathibitisha hilo kwa Biblia yako mwenyewe." Akasema, "Vema." Ndipo yeye akasema katika Yohana Mtakatifu mlango wa 11, akiwa barabarani kwenda kwenye kaburi la Lazaro, Biblia ilisema Yesu alilia. Akasema, "Vema, hilo lina uhusiano gani nalo?" Akasema, "Vema, kama yeye analia, inathibitisha yeye si Mungu." Nikasema, "Mama, hoja yako ni nyembamba kuliko mchuzi uliotengenezwa kutokana na kivuli cha kuku aliyekufa njaa." Nikasema, "Unajua vema kuliko hilo." Nikasema, yeye alikuwa mwanadamu wakati yeye alipokuwa anaenda kwenye kaburi la Lazaro akilia, hiyo ni kweli. Lakini wakati yeye alipoyanyoosha maskini mabega yake juu na kusema, "Lazaro, njoo huku," na mtu aliyekuwa amekufa kwa siku nne akasimama kwa miguu yake na kuishi tena, huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu aliyeweza kufanya hilo. Ingali ninamwamini yeye kuwa ni huyo. Jumapili wakati tukizungumza sisi, ilikuwa ninawauliza watu wageuke maskanini na kupeana mikono mmoja na mwenzake. Na kulikuwa na rafiki yangu mpendwa, nimejifunza tu kumpenda. Aliingia tu kanisani yeye na mke wake. Mke wake ni muuguzi aliyesajiliwa, yeye mwenyewe ni Muingereza. Mke ni Norway. Jinsi hilo lilivyotendeka sijui. Bali hata hivyo wote wawili ni watu wema. Na huyu ndugu amekuwa na kitu kidogo kasoro kwa namna fulani moyoni mwake. Na mtu mzuri sana Mkristo, na mtu aliyeelimika pia, yeye hufanya kazi ya umma kwa ajili ya wahasibu na kadhalika. Yeye aligeuka, na alipogeuka mshtuko wa moyo ukamshika, naye akaanguka chini sakafuni akafa. Naye mke wake akiwa ni muuguzi alimshika upesi na kushika mapigo yake ya moyo, ameenda. Ndipo nikaangalia uso wake mweusi kabisa, macho yake yakageuka nyuma, si tu kufumba macho yake bali macho yake yalitokeza nje. Yeye alikuwa, nikaja kwenye jukwaa nikajaribu kunyamazisha kusanyiko. Watu wengi walikuwa wanajaribu kumsaidia dada, bila shaka katika hali hiyo, na mume wake. Mtu fulani aliweka kitu fulani juu ya kichwa chake, ama chini ya kichwa chake hasa. Nilishika moyo wake, mapigo ya moyo wake mkononi mwake, na hakuna mapigo zaidi ya yalivyo hapo kwenye kipande hicho cha mbao. Ipo basi nikapiga magoti na kuomba, "Bwana Yesu, ninakuomba wewe umrudishie ndugu yetu Wei uhai wake." Na moyo wake ukadunda mara nne au tano, na ukaanza kudunda kawaida tena. Na yeye akarudi tena, na alikuwa anajaribu kuongea. Asingeweza kuongea, alikuwa damu husimama mwajua moyo ukisita. Na ilikuwa ni muda kabla ya damu yake kuanza kuzunguka sawa sawa. Na nikamsikia akiliita jina langu, ipo basi nikarudi jukwani. Mguwei, sijui kama ungeweza tu kusimama kusudi watu waweze kuona kwa mtu huyo alikuwa ni nani. Huyo ndiye mwanaume aliyeanguka akafa Jumapili asubuhi kutokana na mshtuko wa moyo. Dada Wei, mke wake, muuguzi aliyekuwa amesimama hapo ili kuchukua mapigo yake ya moyo kuona. Na kuona kwamba yeye, kwa hiyo mimi, hilo linasikika lisilo la kawaida kabisa labda kwa watu ambao wasingeamini mambo haya. Bali nimemuona Bwana Yesu akifufua wafu mara nyingi. Na hilo si jipya kwetu, kwa hiyo tusinge nini. Nafikiri ni sawa kumjivunia Yesu, ila nafikiri inapaswa kuwa ni kweli fulani kile unachojivunia. Kwa hiyo nimemuona yeye katika miaka 15 iliyopita ya visa vingi visivyokosea akiwafufua wafu. Hasa kimoja huko Mexico, ambapo mimi na ndugu Mo tulikuwa tumesimama katika mji wa Mexico. Maskini mtoto mchanga alifariki asubuhi moja kwenye saa tatu akiwa na pneumonia katika ofisi ya daktari. Na maskini mwanamke huyo usingeweza kumfikisha kwenye vema. Mtu huyo alikuwa amesambaza kadi zote za maombi, na ilibidi tu tuzipe namba vile wangekuja. Hakukuwepo na kadi zaidi za maombi. Basi maskini dada huyu wa Kihispania kupata nakisia umri wa miaka 25 alikuwa na maskini, mtoto aliyefariki, na kulikuwa kunanyesha, na alikuwa naye chini ya blanketi. Na usiku uliotangulia huo, kulikuwa na mwanamume kipofu ambaye alikuwa, labda mwenye umri mkubwa kama baba yangu angekuwa, labda umri wa miaka 70, kipofu, naye alipokea kuona kwake, nilipokuwa nikimuombea. Basi usiku huo, jukwaa lenye upana hasa kama hili lilivyo, toka upande mmoja hadi mwingine hapa, lilikuwa tu limejaa malundo. Juu kabisa, futi mbili ama tatu, yakiwa tu na shali na kofia na mavazi makuukuu ambayo walikuwa wameweka pale. Naye maskini mwanamke huyu alikuwa akijaribu kufika pale juu. Naye Billy Paul mwanangu alikuja na kusema, "Baba, tunao karibu mabawabu 300 pale na wote 300 hawawezi kumshika maskini mwanamke huyo." Alikuwa na mtoto mfu chini ya maskini blanketi ya samawati. Nikasema, "Vema." Nikamwambia ndugu Jack Moore, "Shuka chini. Mimi na ndugu Jack Moore tuna mambo mengi yanayofanana. Sitaki kusema tunafanana kwa sababu yeye ni mtu mwenye sura nzuri sana. Lakini kitu kimoja kuhusu ndugu Moore, sote wawili kupiga wei nywele zetu kwa njia sawa. Tuna mambo mengi yanayofanana." Niliwazia, mwanamke huyo kamwe hakunijua. Ilibidi waniteremshe chini kwa kamba fulani na kadhalika kuingia ndani. Kwa hiyo nilimtuma huko chini kumwombea maskini mtoto huyo. Nikawazia, "Vema, hawata nini, kamwe hatajua tofauti." Na kwa hiyo nilianza kuzungumza tena, wakati ndugu Espinoza, wengi wenu ndugu mnamjua, kutoka pwani ya magharibi, alikuwa akifanya ukalimani. Hii ilikuwa huko nje kwenye uwanja wa mafahali ya ng'ombe katika mji wa Mexico. Ndipo nikaangalia huko nje kwenye wasikilizaji, na nikaona ono la maskini mtoto wa Kimexico akiwa ameketi anatabasamu nami. Kwa hiyo nikasema, "Mlete maskini mama huyo hapa." Kwa hiyo nikaweka mikono juu ya mwili mdogo baridi mgumu uliokufa, miguu yake ikaanza kurusha mateke, naye akaanza kupiga mayowe, naye huyo hapo hai. Na mimi nikamtuma mkimbiaji, Espinoza alifanya kupeleleza na daktari kupata taarifa kabla ya sisi kuiandika. Daktari akaandika hati ya kiapo kwamba mtoto huyo alifariki asubuhi hiyo katika ofisi yake yapata saa 3, na hii ilikuwa yapata saa 4:30 usiku huo, na mtoto huyo anaishi leo akifurahia afya njema kwa heshima na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tukiona mambo mengi yakitukia, isingetubidi kusema kuhusu ndugu yetu wei pale, bali ukweli ni ukweli. Mungu hafanyi mambo hayo ili tuku, yeye anataka yajulikane na watu wajue kwamba yeye anawapenda. Kwa neema ya Mungu, wei anaketi miongoni mwetu usiku wa leo, anaishi. Tunashukuru kwa hilo. Niliwazia nikiwa kwenye uwanja wa kambi nikiingia ndani, sitaki kabisa kuvuruga wakati mzuri. Billy alikuwa akiniambia alasiri ya leo, kasema, "Wewe huongea kuhusu Pentecoste halisi ya mtindo wa kale." Kasema, "Wewe ngoja mpaka ufike huko juu." Kasema, "Wanaimba kana kwamba wamekuwa na ujuzi kwa miaka 50. Nikasema, "Nadhani baadhi yao wamekuwa nao, naam, kwa miaka 50. Nami ninapenda kabisa kuingia kwenye mkutano kama huo. Ninaamini kila mmoja wetu anapenda, ambapo tunaingia tu moja kwa moja ndani yake. Kama nilivyozoea kusimulia hadithi kuhusu kuvua samaki huko juu katika New Hampshire ya kaskazini, ilikuwa nikivua nipate samaki wa mtoni. Basi huko juu kwenye kilele cha mlima kulikuwa na hema dogo limewekwa huko juu. Maskini yale mahema ya hema dogo la watu wawili kutoka kwa serikali. Na nilikuwa nimepata mahali palipokuwa na samaki wengi wa mtoni, palikuwa ni nyuma chini ya kichaka, na kulikuwa na miti mirefu miembamba pale, na kila wakati nilipojaribu kutia maji tarubali ya mlango wa hema langu, mbona ingeshikilia kwenye miti mirefu miembamba. Kwa hiyo asubuhi hiyo niliamka, nikaenda huko juu mapema, na nikawaza, "Nitaikata miti hiyo mirefu miembamba. Ninge nini tu, kama nilimua samaki, basi ningemla, la sivyo ningemwachilia." Kwa hiyo nilikuwa na juma lote yote niliyoweza kushughulikia, na nilikuwa huko juu peke yangu. Basi nilipokuwa nimeenda asubuhi hiyo, nikiwa njiani nikirudi, maskini ndugu Jike na maskini watoto wawili walikuwa wameingia ndani ya hema langu. "Na wewe unazungumza kuhusu kuharibu vitu." Walikuwa wameliharibu kweli kweli. Walikuwa wamerarua kila kitu. Ndipo nikawazia, niliporudi nilisikia kelele. Nikaangalia kote kwenye vichaka vidogo vilivyokuwa nikizunguka. Maskini mama dubu na wote walikuwa tu na wakati mzuri wakipekua kila kitu. Ndipo akaniona, ndipo akakimbia na akatoa sauti kwa watoto wake. Mmoja wa watoto akaja, yule mwingine hakuja. Jamaa mdogo chipukizi alikuwa tu na urefu hivi. Alikuwa ameketi namna hii. Nami nikawazia, "Vema, ni nini kinachomvutia sana huyo jamaa mdogo?" Ndipo nikakaribia na kuangalia. Nikamwambia, "Toka hapo, toka hapo." Yeye akaketi tu hapo. Nikawaza, ndipo nikamwangalia maskini mama, kwa sababu unajua, ukieza na watoto wake, angekuparuza, unajua. Kwa hiyo ni, niliangalia, ulikuwa na mti karibu sana, unajua. Nilikuwa na bastola kuukuu ya kale imewekwa mle ndani ya hema, ilikuwa labda imevunjika wakati huo. Na hata hivyo, nisingetaka kumpiga risasi maskini mama huyo, kuwaacha mayatima wawili mwituni. Kwa hiyo niliendelea kutazama mti huu, ikizunguka kuona kile jamaa huyo mdogo amevutiwa sana. Na mnajua, mimi ninapenda chapati maji. Sisi sote ni wa kusini, sivyo? Magole ndio yaliyo huku chini, mwajua. Kwa hiyo, na ninayapenda kweli kweli. Nami, ninajua, hakuna umethodisti mwingi kwangu. Ninapenda kweli kumimina sukari ya rojorojo. Ninayabatiza vizuri sana, kuimwaga kote kote juu ya hayo. Kwa hiyo mimi sipendi nyunyizo dogo tu, kama unalopata katika sehemu hizi hapa, kitu kidogo. Ninapenda kupata mahali, ambapo unaimwagilia kweli kweli, unajua, na kuichanganya vizuri na kuwa nzito. Nilikuwa na ndoo ya nusu galoni iliyojaa ya mtama wa kale. Maskini dubu huyu alikuwa ameondoa kifuniko, na alikuwa anafurahia sukari yangu ya rojorojo kweli kweli. Niliendelea kumwangalia hapo pembeni. Angechukua mguu wake mdogo na kuingiza ndani ya ndoo hii, mwajua. Na yeye hakujua jinsi ya kutoa sukari hiyo ya rojorojo. Kwa hiyo alikuwa anaingiza tu mguu wake ndani ya sukari yangu ya rojorojo, alafu anauvuta juu na kuramba wakati ukishuka. Nakwambia, hatimaye nilipokaribia na kuvuta usikivu wake, alinitazama. Asingeweza kuniona. Alikuwa ni sukari hiyo ya rojorojo kuanzia utosi wa kichwa chake kote chini. Maskini tumbo lake limejaa sukari ya rojorojo kabisa, na macho yake, hata asingeweza kufumbua macho yake kunitazama, mwajua, akijaribu. Niliwazia, hiyo ni kweli, hakuna hukumu kwa wanaokula. Na nikumbusha mkutano mzuri wa Pentekoste ya kale, wakati tunapoingiza mikono yetu ndani ya ile balasi ya asali, karibu kina hicho, mwajua, cha asali hiyo ya Kipentekoste. Unajua, jambo la ajabu kuhusu hilo, baada ya kujaza tumbo lake na ndoo yangu kubaki tupu kwa kuchovya, alienda kwa mama yake na maskini ndugu yake, na mama akamramba. Kwa hiyo, unajua, natumai tunapata kiasi fulani juu yetu hapa, hata tukienda nyumbani, wale ambao hawakuja wataramba kutoka kwetu. Ujuzi wetu kidogo, tuwaambie kuhusu mambo makuu ambayo Bwana amefanya hapa chini katika Hot Springs. Bwana awabariki. Basi sasa, ninaamini, waliniambia kwamba hawakuipata kwa wakati mzuri au kitu kama hicho, kutangaza kugawa kadi za maombi waombea wagonjwa. Namba fulani kwenye kadi na waita na kuwaombea. Na sasa namna hiyo, kwa hiyo imenipa usiku mmoja ili kwa namna fulani kufahamiana. Na kwa hiyo, kesho usiku nafikiri, naenda kusambaza kadi zao za maombi wakati fulani alasiri. Ndivyo, tayari ume, saa 12 kesho jioni. Sasa niliwazia usiku wa leo, ungechukua tu sehemu ndogo ya maandiko hapa na kusoma hayo, na kuona kama tungeweza kupata kile ambacho Bwana angependa kutuambia. Na sasa, kabla tu hatujafungua kitabu, hebu tuzungumze na mwandishi wa kitabu tunapoinamisha vichwa vyetu. Kabla hatujaomba na vichwa vyenu vimeinamishwa, na shughuli zote sasa, na mizaha yote ya siku, na ucheshi kidogo tuliokuwa nao, hebu tuusukume tu kando sasa, kwa kuwa tunamkaribia mfalme. Je, kuna haja zozote maalum ungependa kukumbukwa? Naomba tu uinue mkono wako na kusema, Bwana, chini kabisa ndani ya moyo wako, shikilia tu haja yako. Baba yetu wa mbinguni, tunahesabu haya kwa ni majali wa makuu, Mungu Mwenyezi, kuja katika kusanyiko la Bwana, kushiriki pamoja, kishuhudia, kizungumzia mambo makuu ambayo wewe umefanya, na mahali ambapo tumekuwapo, na inanikumbusha tu kuhusu Matendo 4 katika Biblia, wakati waliporejea, walikuwa wakizungumzia kile ambacho Bwana alikuwa ametenda. Wote wakaomba, na mahali hapo pakatikiswa walipokuwa wamekusanyika pamoja. Mungu, hatuna hamu kubwa sana usiku wa leo kuona jengo ikitetemeshwa, ila tungependa wewe ututikise Bwana. Tikisa ufahamu wetu, tikisa utu wetu, msisimko wetu, mioyo yetu ya ufahamu, ili tuweze kutoka hapa usiku wa leo tukiwa na kusudi zaidi kukutumikia wewe kuliko wakati wowote. Ili tuweze kuhisi uwepo wa Pentekoste mpya na safi wa Roho Mtakatifu akijimwaga juu yetu upya na mara nyingine kama vile huko mwituni na vilimani huko Arkansas miaka 50 iliyopita, wakati babu zetu walipokuja kupitia hapa katika farasi na magari wakihubiri injili hii. Mpendo wa Bwana, tujalie sisi wabebaji wa huduma hii kuu stahilifu ambayo wewe ulituma kupitia hapa. Jalia tusionee aibu kitu hiki kikuu, lakini jalia tutembee katika nyayo za wale waliotangulia mbele yetu Bwana, tukibeba bendera ya Bwana Yesu. Wajalie wengine ambao hawaja upokea mpango huu mkuu wa wokovu ambao Mungu alituwekea katika maandiko iliyotabiriwa kote katika Agano la Kale, na leo hii tunaifurahia. Naomba kuwe na kutikiswa kukuu miongoni mwetu Bwana, na kufanywa upya kwa imani na kufanywa upya jitihada. Ninakushukuru wewe kwa ajili ya mkutano huu, kwa ajili ya kundi hili la watu ambao wangali wanashikilia Bwana katika saa hii ya majaribu yaliyokuja juu ya nchi, kuwajaribu wale ambao wanakiri kuwa Wakristo. Jalia tupatikane kwenye mwisho tumestahili kuingia katika furaha za Bwana ambazo zimetayarishiwa waliokombolewa tangu msingi wa ulimwengu. Bariki neno lako. Bwana, ukumbuke kila mkono ulioinuliwa. Wewe unajua lengo, wewe unajua nia, wewe unajua haja nyuma ya mkono huo. Naomba Mungu kwamba wewe utamjalia kila mmoja. Jalia kila mwanaume ambaye au mwanamke, fulana au msichana aliyeinua mkono, aliyetaka wokovu zaidi au kutembea karibu zaidi ama kukujua wewe kama mwokozi wao. Naomba wasiondoke katika uwanja huu mpaka haja hiyo itakapojibiwa. Kwa wale walio wagonjwa na wahitaji, tunaomba Mungu utakuwa na wimbi kubwa la uponyaji utakalopitia mahali hapa. Hata hakutakuwa na mtu mnyonge anayekuja katika uwanja huu atakayeondoka jinsi vile walivyokuja. Wewe uwezaye kumfufua mtu kutoka kwa wafu na kumleta hapa mbele zetu, inaonyesha kwamba wewe ni Mungu yeye yule aliyesimama kule karibu na kaburi la Lazaro ukamwita kutoka miongoni mwa wafu. Baba, wajalie kujua kwamba wewe ni yule yule jana, leo na hata milele. Hapa amesimama mmoja miongoni mwetu usiku wa leo, siku chache tu zilizopita, aliyeitwa kurudi kutoka katika inchi mbali zaidi ya kivuli cha ufahamu kwa mwanadamu katika maisha haya. Jinsi tunavyokushukuru wewe kwa hili. Bariki pamoja sasa tunapojifunza neno lako, kwa kuwa kwa kweli neno lako ni kweli. Wewe na neno lako ni mmoja. Hawawezi kutenganishwa. Kwa hiyo, naomba baraka zako juu yetu Baba, tunapokungojea wewe, kutunenea usiku wa leo, kupitia Yesu Kristo, Bwana wetu. Amina. Sasa, kama mtaweza, ningependa kugeukia maandiko na kadhalika. Kwa namna fulani, nililala kwenye kitanda na kulala usingizi. Muda si muda wajua, Bili akaja na kusema, hebu twende. Kasema, unamaanisha ni wakati wa kanisa? Ilinibidi kutoa lundo dogo la maandiko iliyokuwa nimetumia hapo kabla kuzungumza juu yake usiku wa leo. Na nikafikiri labda ingekuwa kwamba wangegawa kadi na kuwaombea wagonjwa na kadhalika. Nimetambua tangu nilipoingia hapa ndani watu wawili wamelala kwenye vitanda vya wagonjwa, labda wamekuja kuombewa usiku wa leo. Sasa ndipo Bili akarudi akasema, sikuingia kwa wakati ufao baba. Akazungumza juu yake akasema, tutaijaribu kesho usiku. Ikasema, vema, wewe wapate ndugu, uipate, usambaze kadi. Kwa hiyo sasa, ninataka mgeukie pamoja nami kwenye kitabu cha Wafalme wa pili na mlango wa kwanza. Halafu basi, pia ninataka mgeukie humo kwenye Yeremia, mlango wa 8 na kifungu cha 22. Hebu tusome sehemu tu ya andiko hili. Ikawa, baada ya kufa kwake Ahabu, Moabu wakawaasi Israeli. Na Ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake orofani katika Samaria, akaugua. Akatuma wajumbe, akawaambia, inendeni mkaulize kwa Baalzebubu, mungu wa Ekroni, kwamba nitapona ugonjwa huu. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Eliya Mtishbi, ondoka na uende na ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria, ukawaambie, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baalzebubu, mungu wa Ekroni? Basi sasa, Bwana Mungu asema hivi, hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika wewe utakufa. Eliya akaondoka. na halafu katika kitabu cha Yeremia mlango wa 8 na kifungu cha 22. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Ninataka kuzungumza kama tungeliita juu ya somo, kwa nini? Ni swali, na Mungu anauliza swali hili. Na Mungu ni wa milele. Unajua yeye ni hivyo, ni wa milele. Yeye hakuwa na mwanzo, au yeye kamwe hawezi kuwa na mwisho. Umilele kamwe haukuanza, kamwe hauishi, maana ni milele. Na Mungu hawezi kubadili nia yake wala njia yake. Hiyo ndiyo sababu kwamba sisi, kama watu ambao hawatakubali kanuni za imani, kama ni kinyume na neno, kwa sababu tunaamini kwamba Mungu na neno lake ni sawa. Tunaamini kwamba Biblia inasema katika Yohana Mtakatifu, mlango wa kwanza, kwamba hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno akafanyika mwili, akakaa miongoni mwetu. Hivyo basi, Mungu anaposema jambo lolote, yeye hawezi kesho au wakati wote mwingine kulighairi. Wakati Mungu akiwahi kuitwa jukwani kufanya uamuzi, na uamuzi wake mmoja ni wa milele, hauwezi kubadilishwa kamwe. Na Mungu aliitwa kufanya uamuzi kwa jamii ya wanadamu katika bustani ya Edeni wakati dhambi ya kwanza ilipotendwa. Je, yeye angeweza kumkomboa mtoto wake aliyepotea, kumrudisha katika ushirika na yeye tena? Na yeye akaweka utaratibu mmoja, kamwe haujabadilika kwa njia ya damu. Basi fuata maandiko. Kamwe haujageuka au kubadilika, na kamwe hauwezi, kwa sababu ni uamuzi wa Mungu kwa damu. Ingawa tulijaribu kuubadilisha, tumejaribu kuuelimisha, tumejaribu kuundia dhehebu, tumejaribu kufanya kila kitu kilichoko katika sheria ya mwanadamu, kujaribu kubadilisha huo, kama Adamu alivyofanya kwa majani ya mkuyu na kadhalika, lakini ingali inabaki, damu ndiyo mahali pekee pa ushirika. Hivyo basi, pamoja usiku wa leo, tunaweza kusimama, si kama dhehebu moja, labda wengi wetu pamoja, lakini hatuwezi kusimama hapa kuwakilisha dhehebu moja. Inatubidi kusimama hapa katika ushirika huu chini ya damu ya Yesu Kristo. Sisi sote tunaweza kuwa ndugu, dada. Mungu hufanya njia kwa mwanadamu, na halafu mwanadamu anakataa kutembea katika njia hiyo. Basi Mungu anayo haki kuuliza, ni kwa nini hukufanya hivyo? Na hicho ndicho yeye alichofanya wakati ule, na hicho ndicho yeye anachofanya sasa. Na hiyo ndiyo sababu yeye atatenda kile ambacho yeye atauliza kwenye hukumu. Wameuliza, kwa nini? Sasa, somo letu la maandiko lilianza punde tu baada ya kifo cha Ahabu, mfalme mbaya, mwaminio wa mpakani, mtu aliyejua jambo lililokuwa sahihi kufanya, na hata hivyo hakuwa na ujasiri kujitokeza na kufanya lile alilojua lilikuwa sahihi kufanya. Nawazia tu, ikiwa ulimwengu huu haukuchafuliwa leo hii na kina Ahabu, ulimwengu huu wa Kikristo tunaoishi ndani yake umechafuliwa na kina Ahabu, kwa watu ambao kwa kweli wanajua kwamba ni sahihi kutoa maisha yako na kuwa kwa Mungu na kujazwa na Roho na kufuata mafundisho ya Biblia hii, na hata hivyo hawana ujasiri wa kusimama na kufanya hivyo. Inanikumbusha tena juu ya hali nyingine kama hiyo huko Sodoma. Biblia ilisema dhambi za Sodoma ziliitesa nafsi ya Lutu yenye haki kila siku. Na jinsi ambavyo nafsi ya mtu huyo ilikuwa yenye haki, na yeye alitazama nje juu ya dhambi za inchi, naye alijua kile ambacho kilikuwa ni kosa, kwamba walikuwa wanafanya kosa, na hata hivyo bila ya ujasiri kutetea imani yake. Si ajabu ulimwengu wote umekuwa Sodoma na Gomora. Na jinsi ambavyo kina Lutu leo hii, kote katika taifa, na kote ulimwenguni, wakisimama makanisani, ambao wameshawishika kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, na kwamba nguvu zake ni halisi tu leo hii, kama zilivyowahi kuwa, bila ya ujasiri kusimama mimbarani na kuikataa dhambi kwa sababu ya kizuizi fulani ambacho kingewafukuza kutoka kwenye ushirika ambao walikuwa wamejiunga nao. Bado inarudi kwenye damu ya Yesu Kristo, suluhisho la pekee. Kwa nini? Kwa nini? Ahazia alikuwa mwana wa Ahabu. Alikuwa amelelewa katika aina ya nyumba ambayo ilikuwa nyumba vuguvugu. haikuwa kabisa ya Kikristo. Mama yake alikuwa kafiri na baba yake alikuwa ameoa nje ya ushirika, akamuoa mwanamke ambaye hakuwa mwaminio. Na hiyo daima hufanya makazi mabaya kwa mtoto yeyote kulelewa ndani yake, kwamba wakati kutokuamini na imani zinapojaribu kuchanganyikana pamoja. Na sasa kama baba angalikuwa ni mtu hodari kweli kweli kwa imani yake, mtoto huyo pengine angalikuwa na nafasi bora, lakini hakuwa nayo. Alijua kwamba kulikuwa na Mungu, alijua kwamba kulikuwa na Yehova, ndipo basi yeye miungu wa mama yake na kadhalika. Alichanganyikiwa kabisa. Halafu baada ya kifo cha baba yake, mvulana huyu katika hali hii kwa namna fulani amechanganyikiwa kwa njia moja na nyingine. Na kama hiyo si picha ya inchi leo hii, mmoja katika familia yuko hivi na mmoja vingine, na mmoja anaelekea huku na mwingine anaelekea kule. Si ajabu tunaleta upotovu mwingi wa watoto na namna zingine zote za mambo chini ya jina la Ukristo. Ni kwa sababu hakuna umoja, hakuna wito halisi wa kutoka na kumtetea Mungu. Sasa tunaona kwamba jamaa huyu anakuwa mrithi wa enzi ya baba yake. Siku moja juu katika kilele cha roshani yake mahali fulani, akitembea huku na huku, alianguka kupitia dirishani. Huenda alilewa kupita kiasi na akaanguka kupitia dirishani chini, labda kwenye orofa ya chini, akagonga dawati ama kitu fulani na kuvunja mbavu chache au kujeruhiwa. Na ugonjwa hapana shaka ulianzisha maambukizi mahali fulani ama jeraha na kumsababisha kuwa na homa, naye alikuwa mgonjwa sana. Bila shaka siku hizo hawakuwa na tiba walizonazo sasa. Labda madaktari walikuja na kufanya walioweza kwa jamaa huyo, ila hawakuwa na utoshelevu. Ndipo alijua kitu chake pekee alichoweza kufanya ingekuwa ni kwenda kwa mamlaka ya juu kuliko kile ambacho madaktari wangeweza kuzalisha katika lugha yao ya tiba. Ndipo akawazia angeenda basi na akatuma mtu kwa mama yake. Somo la jinsi gani hilo linapaswa kuwa kwa kina mama? Mtoto kwa kawaida atamsikiliza mama yake. Naye alienda kwa wake, akatuma watu kwa mungu wa mama yake, Baalzebubu, huko Ekroni, mahali sanamu yake ilikuwepo, sanamu ya ukumbusho wake. Ndipo kasema, nendeni mkawatake ushauri makuhani huko, na hebu waitake ushauri sanamu yao ya Baalzebubu, kama nitapona ugonjwa huu nilionao au la. Bali mnajua mtu huyo kweli ungeweza kuwazia watu waliodhaniwa kuwa ni watu waacha Mungu wangeacha mtu kama huyo awatawale, kwa sababu ya hali ya uvuguvugu. Ilikuwa ndiyo hali ambayo kanisa lilikuwa limeingia ndani yake, iliyomweka mtu kama huyo mamlakani au kuruhusu hilo. Sidhani kuwa nyakati zimebadilika sana, zingali zinaonekana kwa sehemu kubwa kuwa vivyo hivyo. Na kumuacha mtu huyu atawale, kuwa na usemi juu ya taifa, ambaye angetafuta ushauri kutoka kwa sanamu fulani ya wazo la kikafiri kuhusu hali yake. Na kisha unajua, bali nyuma ya hayo yote, haijalishi ni kiasi gani inaonekana kwamba Mungu amegeuza uso wake kutoka kwa watu, yeye hufanya hivyo wakati mwingine kuona aina ya msimamo unaochukua. Kila mwana amjiaye Mungu hana budi kujaribiwa na kurudiwa. Na halafu, pana mahali padogo ndani ya mwanaume au mwanamke wakati wakizaliwa na roho wa Mungu, ambapo ni pamilele. Na utafikia mahali wakati mwingine ambapo kila kitu kilicho cha kibinadamu kukuhusu katika kuhojiana, ibilisi anaweza kukiondoa kwako kwa mahojiano. Lakini wakati inaposambaratika, ndipo ikiwa huo uzima wa milele haupo hapo, utaanguka pia, kwa sababu unaweza kujiondoa kwa Mungu kwa kuhojiana. Bali mtu anayedai kuwa Mkristo hana haki mimbarani, ama hana haki katika ofisi, kiongozi popote, mpaka kwanza avipande hivyo vipandio, kuingia mahali ambapo amezaliwa na roho wa Mungu, akajazwa na Roho Mtakatifu, hivi kwamba hakuna mtu awezaye kuliondolea mbali kutoka kwake kwa maelezo. Mungu, wakati yeye alipomtuma Musa huko chini Misri kuwakomboa watu, kwanza yeye alimpeleka upande wa nyuma ya jangwa na kuondoa theolojia yote aliyokuwa nayo ndani yake katika miaka 40, ndipo akamtokea. Alijua mengi kuhusu Mungu katika dakika 5 katika uwepo wa kichaka kile kilichowaka moto kuliko aliyojua katika miaka 40 ya kujifunza aliyopata. Hilo ndilo kanisa linahitaji usiku wa leo, ni tukio jingine la kichaka kinachowaka moto, ambapo watu wenye ulimi mwepesi, ambapo maandiko yanasema kwamba roho hizo mbili katika siku za mwisho zitakaribiana sana, ingewadanganya wateule kama yamkini. Mtu anapaswa kwanza kuingia mahali hapo patakatifu pamoja na Mungu, ambapo wanatheolojia wote, madaktari wote wa elimu ya kiungu, hoja zote, wote wasiosadiki kuwa Mungu yuko, hakuna chochote kingine kiwezacho kufafanua hilo na kuliondoa kwake. Alikuwepo pale wakati Mungu alipokuja na anajua kilichotukia. Huwezi kulihoji na kulitoa kwake. Alikuwepo wakati lilipotendeka. Huyo ndiye aina ya mtu anayehitaji leo hii katika serikali, kanisani na popote pale katika nyakati kama hizi. Kwa ajili ya uongozi tunahitaji mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Hilo nilo kanisa linalohitaji leo hii. Si mwana theolojia, bali mtu aliyejazwa na Roho, aliyezaliwa upya, aliyejawa Roho Mtakatifu. Nakwambia, kama tungekuwa na zaidi ya hilo, kanisa lingeonekana tofauti kidogo kuliko linavyoonekana katika wakati wa sasa. Mambo yangekuwa tofauti kama tungekuwa tuna watu zaidi waliojazwa na Roho wa Mungu, sio kufuata desturi za wazee na kadhalika. Sasa tunaona kwamba jamaa huyu alituma watu huko juu kupata habari hii kutoka kwa Mungu wa Ekroni, Baalzebubu. Bali wakati wote Mungu alijua kuwa alikuwa anafanya hivyo. Kwa hiyo yeye alikuwa na nabii huko chini, jina lake Elia. Kwa hiyo yeye akanena na Elia na kusema, nenda huko juu kwenye barabara fulani na usimame katika njia hiyo. Wajumbe wanakuja. Unaona, huwezi kuficha chochote kutoka kwa Mungu. Unaona, haijalishi kile unachofanya. Sasa jamaa huyo hakujua kuwa Mungu alikuwa akinena na Elia huko chini nyikani mahali fulani, katika kibanda kidogo cha matope mahali fulani, na angeweza kumwambia, nenda usimame pembeni mwa barabara kule juu na uzungumze na jamaa hawa na uambie warudi huko chini kwake na kumwambia Bwana asema hivi. Yeye hatoki kwenye kitanda hicho. Tena yeye akasema, muulize, kwa nini ulifanya hivyo? Ni nini kinachokufanya kufanya hivyo? Ni kwa sababu kwamba hakuna Mungu Israeli? Je, ni kwa sababu yeye hana nabii? Je, hiyo ndiyo sababu ulifanya hivyo? Mbona, unajua kile kilichotendeka. Unajua maandiko. Unayo katika ikulu yako mwenyewe. Makuhani wako karibu hapo. Hapana shaka, umeyasoma tangu ulipokuwa mvulana. Basi, ni kwa nini ulifanya jambo la kijinga kama hilo? Nashangaa usiku wa leo, kama Kristo angekuja jukwani ama kote katika taifa leo hii, katika kuleta taifa hili kwenye hukumu, kama swali lilo hilo halingeulizwa. Ni kwa nini hivyo? Ndivyo. Ni kwa nini tunafanya mambo haya? Ni kwa nini tunazozana katika serikali kama inafaa tusome Biblia hadharani? Na kwa nini kama tunasoma upuuzi huu wote? Je, sibabu zetu waliiweka katiba hii katika utaratibu? Je, taifa hili halikuzaliwa juu ya misingi ya Biblia? Si tupo hapa kwa ajili ya uhuru wa kidini, kutenda katika Mungu jinsi tunavyojisikia sawa kutenda, jinsi ambavyo tumeshawishika kwamba ni kweli? Bali unaona, tumefanya jambo kama walilofanya wakati ule. Tunaruhusu tu kila kitu, siasa, kutumeza, badala ya kuiheshimu imani yetu katika Mungu wetu na watu ambao wamesimamia kweli. Na sisi tunaacha siasa zetu zikanyage hilo na kupiga kura katika mambo kama hayo yanayochafua taifa hili, na wakati tunakuja kwenye hukumu, Mungu atainuka jukwani siku moja akiwa na nabii mwenye nguvu anene katika kizazi hiki na kuambia watu, ndipo wao wataona kwamba ni Mungu ananena, ila hawatatubu. Itakuwa tu kama ilivyokuwa wakati ule. Akasema, je, hakuna Mungu katika Israeli? Je, ni kwa sababu hakuna Mungu? Sawa na Yeremia alivyosema, hivi hakuna zeri katika Gileadi? Hakuna tabibu kule? Basi wasingeweza kujibu hilo, bila shaka alikuwepo. Vema, yeye alisema, basi kwa nini? Kwa nini ulifanya hivyo? Ni kwa nini haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Sasa tunashangaa hilo usiku wa leo. Kwa nini? Hivi hakuna Biblia? Hivi hakuna Mungu? Hivi hakuna tofauti? Kama Mungu anaenda kuleta watu hukumuni, inabidi yeye kuwa na kitu cha kuwahukumu kwacho. Hapana budi kuwepo na kigezo fulani. Ikiwa yeye anaenda kuwahukumu kwa kanisa Katoliki, basi wakiwahukumu kwa kanisa la Kirumi, kanisa la Kiunani limepotea. Makanisa mengine ya Katoliki yamepotea. Kama yeye alihukumu kwa la Kiunani, la Kirumi limepotea. Kama yeye alihukumu kwa la Kilutheri, la Methodisti limepotea. Kama yeye alihukumu kwa la Methodisti, la Kilutheri limepotea. Hawezi kuhukumu kwa kanisa. Yapo madhehebu mengi sana mbalimbali ya hilo. Lakini Mungu atauhukumu ulimwengu, yeye alisema kwa Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ni neno, nalo neno ni Mungu. Na yeye atawahukumu kwa Biblia hii, kwa sababu hii ni neno. Hicho ndicho kipimo cha Mungu. Lazima tufikie kiwango kile Biblia isemacho. Na sisi tunashangaa ni kwa nini tuna mchafuko mwingi. Madhehebu mengi sana, tofauti nyingi, kutenga udugu na kila kitu. Ni kwa sababu hakuna zeri katika Giliadi? Ni kwa sababu hakuna tabibu huko? Sijui kama Mungu angetuuliza hilo swali. Sasa haikuwa hasa kwamba hawakuwa na tabibu, walikuwa naye. Mungu alikuwa ndiye tabibu. Haikuwa kwa sababu hakukuwa na Mungu Israeli, kulikuwa na Mungu. Pia walikuwa na nabii wa kumtaka shauri kujua kwamba mambo haya ni nini. Lakini yalikuwa ni mapenzi makaidi ya mfalme mwenyewe. Hiyo ni hakika. Na hiyo ndio shida katika taifa leo hii. Ni mapenzi makaidi ya watu wenyewe. Si kwa sababu hatuna Mungu yeye yule aliyevuka bahari ya Shamu pamoja na watu wake, ambaye aliwalisha miaka 40 nyikani. Si kwa sababu hatuna Mungu yule yule aliyekuwa naye hapo mwanzo. Ni njia kaidi ya watu wenyewe. Hawataki kunyenyekea. Hawataki kuwa na uhusiano wowote na utakatifu na usafi wa kuishi nje ya Biblia ya kuishi. Heri wawe wafuasi wa kanisa na kuweka jina lao kwenye kitabu na kuishi kama ulimwengu wote ulivyo, kuliko kujinyenyekeza kwa ahadi na amri za Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio shida leo hii. Hiyo ndio sababu mambo yanaenda jinsi yalivyo. Watu wanaondokea neno. Kamwe hutaweza kunyooshwa mpaka turudi kwenye njia sahihi. Walijenga jengo hili, wakaweka kona hiyo hapa chini mahali fulani. Usingeweza kulifanya jengo lijengwe. Inakubidi kuwekwa kwenye msingi. Nao msingi ni Biblia. Mafundisho ya mitume na manabii na kadhalika ya Biblia. Njia kaidi ya mfalme mwenyewe. Yeye hakutaka tuku kutuma watu huko chini. Halikuwa maarufu sana. Njia halisi ya kweli ya Mungu ya kuishi haijawahi kuwa maarufu. Kamwe haitakuwa maarufu. Kwa kuwa kuhubiriwa kwa injili ni upumbavu kwao wanaoangamia. Paulo alisema, sionei haya injili ya Yesu Kristo, kwani ndiyo nguvu za Mungu ziletazo wokovu kwa wanaoamini. Sasa tunakuta hapa kwamba mfalme alikuwa mkaidi. Kitu tu kama leo hii, mgonjwa atalala moja kwa moja kwenye, vipi kama mgonjwa alienda kwa daktari na kulala kwenye vipandio vyake, alikuwa na namna fulani ya homa iliyokuwa inaenda kumuua. Naye daktari akaja mlangoni na kusema, Bwana, ninayo dawa humu ndani. Aseme, mimi siingii. Ingia ndani, nitakudunga sindano, chanjo. Sitaki dawa yako. Na kusema, sasa, Bwana, ninaweza kukusaidia ikiwa tu utaingia ndani. Vema, siingii ndani. Na mtu huyo akalala hapo kwenye vipandio vya daktari na akafa. Kufa kwenye vipandio vya daktari kwa sababu asingekubali chanjo ya homa ya matumbo ama chochote kile alichokuwa nacho. Hata kubali chanjo yake. Mtu huyo anakufa moja kwa moja kwenye mlango wa daktari. Sasa mtu huyo huwezi kumlaumu daktari kama yeye ana dawa ambayo itaponya ugonjwa huo, naye daktari yuko radhi kumpa na imetolewa. Na mtu huyo akaketi, akaja karibu hata kufikia mlangoni pa daktari na kuketi chini hapo na akafa, huwezi kumlaumu daktari. Huwezi kuilaumu dawa. Ni mtu huyo ndiye anafaa kulaumiwa. Akifa kwenye mlango wa daktari, akiwa na ugonjwa ambao kuna dawa ya kutibu inayoweza kuutibu ndani. Vema, hiyo tu ni methali. Lakini mnajua, Mungu anayo dawa ndani ya ufalme wake, ambayo itatibu kila ugonjwa wa dhambi ulioko ulimwenguni. Na watu wanakaa moja kwa moja kwenye mlango wa kanisa. Si hivyo tu, bali wanaketi moja kwa moja kwenye kiti cha kanisani na kufa. Na wanapotea na kuenda kuzimu kwa sababu wanakataa kukubali dawa ya daktari. Amina. Hiyo ni kweli. Wanakataa kabisa kuchukua dawa ya daktari, kwa hiyo wanakufa na homa. Na watu wanakaa kanisani na kusikia jumbe za Mungu na kuziamini, na hawatakubali hiyo. Wasingeweza kusema, vema, sasa siamini hiyo ni kweli. Baadhi yao watakuja, waseme na kukubaliana na hiyo, waseme, ninaamini hiyo ni sahihi, bali hamtafanya hivyo. Unaona, utakufa. Wanakufa katika viti vya kanisani kwa sababu hawatakubali tiba. Hawatakubali. Unaona, kile ifanyacho, naondolea mbali umaarufu kidogo kutoka kwa watu, kwa namna fulani inawapiga kidogo. Wanaogopa huko kuzaliwa upya. Mnajua uzazi wowote ni mchafuko. Sijali ni nini, kama ni katika kizimba cha nguruwe au hospitali iliyopambwa rangi ya waridi, ni mchafuko. Ndivyo kulivyo kuzaliwa upya. Utakufanya utende mambo ambayo hukudhania ungeweza kutenda. Utakunyoosha. Lakini kabla hujaweza kuwa sawa, inakubidi kupitia mchafuko huo. Hiyo ni kweli. Amina. Kabla mbegu kuweza kuzaliwa, lazima ife na kuoza. Hiyo ndio shida ya watu leo hii. Hawataki kufa na kuoza kwa ulimwengu ili waweze kuzaliwa upya kwa Roho Mtakatifu. Naona hiyo ni kweli. Wanakuogopa huko kuzaliwa kupya. Wanaogopa. Huwafanya kufanya mambo ambayo hawataki kufanya. Unaondoa umaarufu kutoka kwao. Unaondoa ugumu kutoka kwao. No, nakwambia, nina furaha kwamba kuna chanjo usiku wa leo itakayouondoa kutoka kwako ndugu, itakayouondoa ulimwengu. Itafanya watu udugu washirikiane pamoja bila ya kujali tofauti za kimadhehebu. Itafanya jozi ya overoli kukumbatiana na suti rasmi na kupiga makelele. Ndugu, nina furaha kukuona. Amina. Hakika, bali wewe wanaogopa chanjo hiyo. Oh jamani, ni hatari kukataa dawa ya daktari, unajua, kama wewe, kama unaenda kwake. Na inaogopa, ukikataa dawa ni hatari, huenda ukafa. Lakini hiyo utakufa tu kimwili kutokana na kutochukua dawa ya daktari. Lakini jinsi ilivyo hatari zaidi kukataa chanjo ya Mungu kutokana na dhambi. Hapa wakati fulani uliopita, ilikuwa na kipindi kidogo cha ugonjwa, ndipo mtu fulani akaniambia, kasema, pema bili, kasema, hivi, uliishikilia dini yako wakati wa ugonjwa wako? Kasema, unajua, wewe unaamini uponyaji wa kiungu, hivi ulishikilia dini yako? Kasema, la, ilinishikilia, si wazo la mimi kuishikilia, hiyo hunishikilia. Wakati damu ya Yesu Kristo ilipomwagwa Kalvari, Mungu alifanya maandalizi. Wakati mwanadamu alipotenda dhambi mara ya kwanza, aliacha mwenyewe shimo kubwa ambalo alivuka, akijiacha mwenyewe bila njia ya kurudi. Mungu, aliye mwingi wa rehema, alikubali kibadala, na hicho kilikuwa ni damu ya mwanakondoo au fahali, na kibadala hicho kilidumu kwa miaka. Musa alisimama chini ya uvuvio wa Mungu wakati dhambi hata haikuwa imeondolewa, ilikuwa tu imefunikwa na damu ya mafahali na mbuzi. Na yeye alikuwa na utukufu wa Mungu juu yake, mpaka angeweza kunena nzi wakawepo, angeweza kunena vyura wakawepo, kwa sababu neno ni wazo lililodhihirishwa. Na Mungu alileta mawazo yake kwa Musa, ndipo Musa akayanena katika maneno. Na wakati neno liliponena, ulimwengu wote uliumbwa na neno la Mungu. Nilikuwa na wakati ambapo ningepata katika shule kupata wino mweusi kwenye nini langu, kwenye shati langu. Mama alizoea kuvua shati langu na kusema, nipe hilo upesi mpenzi. Ipo yeye angeweka mafuta ya makaa juu yake. Yote yaliyofanya ni kuutawanya kabisa, ukafanya duara kubwa la doa ambapo aliweka mafuta ya makaa kwenye wino. Hayo ndiyo yote aliyojua. Hicho ndicho bora zaidi alichokuwa nacho. Bali ni tofauti leo hii. Wametengeneza bidhaa iitwayo kipausha. Na wewe ni kemikali ambayo wakati wote wino unapoanguka kwenye hiyo kloroksi au kipausha, chochote kilicho, ukianguka kwenye hiyo, huwezi kupata weusi huo tena hata kidogo. Ni nini kinachofanyikia? Ondosha tone la wino mweusi katika beseni ya kipausha. Mbona, huna chochote, huwezi kupata mvuke wowote. Kama ningalikuwa mwanakemia, maneno haya huenda yasiwe kweli hasa kwa sayansi, bali ningesema, ni kitu gani? Ni H2O, maji, kwa kitu kimoja. Basi kuna kemikali ndani yake na kuifanya nyeusi. Ipo rangi moja tu asilia, na hiyo ni nyeupe. Rangi zingine zote ni upotofu kutoka kwa hiyo. Na sasa ninasema, alafu basi, kama ungeivunja kutoka hapo, labda ungesema, vema, iligeuka kuwa asidi wakati ilipoanguka kwenye kipausha. Iligeuka kuwa asidi. Vema, basi asidi ilienda wapi? Asidi ilirudi. Sasa, ni rangi tunayozungumzia katika hili, rangi. Unasema, ilirudi kuwa chembe-chembe ndogo. Vema, wasema, chembe-chembe ndogo 4 mara 6, ongezea 9, ufanya chembe-chembe H. Kama ingetokea 4, ongezea 6, ongezea 8, ingetokea nini? Rangi ya waridi badala ya nyeusi. Ndipo ikarudi kutoka hapo kuwa atomu. Alafu, kutoka kwa atomu, ongeza 1, ongeza B 2, ongeza 3, inafanya 4, ambayo iliweka na molekuli H. Inamaanisha kitu gani? ndipo unarudi kwenye nyeusi tena. Na ndipo unapoenda zaidi ya hiyo, huenda ukafikia elektroni. Unaenda wapi kutoka hapo? Itakubidi kurudi. Kwa sababu ni kiumbe, ilibidi kitoke kwa muumba. Inakubidi kukitengeneza. Hivyo basi, ilirudi kote mpaka kwa muumba wake. Rangi hiyo iliyokuwa katika wino huo, haiwezi kurudi tena. Sasa, Mungu aliona kwamba damu ya mafahali na mbuzi isingeweza kuondoa dhambi. Kamwe hakutengeneza, lakini yeye aliumba kemikali katika damu ya Yesu Kristo. Amina. Dhambi hiyo, mara ikiungamwa kwa njia sahihi, hata huweki daraja kwenye hilo shimo kubwa. Unaliondolea mbali kabisa hilo shimo, na Mungu hata hajui kwamba uliwahi kutenda dhambi. Hiyo ni kweli. Alisema, yeye aliziweka katika bahari ya usahaulifu. Asizikumbuke tena hata kidogo dhidi yako. Basi wanaume na wanawake wanasimama katika uwepo wa Mungu kama wana na binti za Mungu, asili yenyewe ya Mungu wao mioyoni mwao. Kanisa liko wapi leo hii ndugu? Ni nini kilichofanyikia kanisa? Wakati unaweza kuona kwamba damu ya Yesu Kristo imeondoa dhambi sana, hata Mungu hakumbuki kuwa tulitenda dhambi. Ndipo lolote muombalo katika jina langu, hilo nitalitenda. Shida ni nini? Ni kwa sababu mtu fulani amekuwa akiatia kasumba maandiko haya kwa watu. Hili ndilo jambo pekee liwezalo kuwazia limefanywa, kwa sababu tiba ya Mungu ingali ile ile. Sasa ni hatari kukataa chanjo ya daktari zaidi jinsi gani Mungu. Sasa mtu anapataje dawa hata hivyo kufanya kazi juu ya mwanadamu? Unajua kile wanakemia hufanya, au wanasayansi wanachukua ugonjwa na kuchunguza ni kijidudu cha aina gani kilicho ndani yake, alafu wana namna fulani ya sumu, makata na kadhalika, sumu ya kutosha kukuua na makata ya kutosha kuizuia isikuue, na wanaidunga kwanza ndani ya nungu bandia. Wanampa huyo nungu bandia ugonjwa huo ulio nao. Ipo basi, wanatia dawa ndani ya huyo nungu bandia, na iwapo nungu bandia atapona, basi wanakupa hiyo. Kwa hiyo, hilo ni jambo kweli kweli mwajua, kumpa nungu bandia na kuona kama anaweza kuimudu, na nungu bandia asipokufa, basi wanakupa hiyo. Si watu wote walioumbwa kama nungu bandia mwajua, kwa hiyo huwaua wengine na kusaidia yule mwingine. Lakini lipo jambo moja kuhusu chanjo hii ambayo Yesu Kristo anatoa, husaidia kila mtu. Si tiba, ni uponyaji. Umewasikia watu wakisema leo hii, muuaji namba moja ni ugonjwa wa moyo. Natofautiana nao. Si kuwa tofauti, natofautiana tu kwa sababu ninajua kuwa ni kosa. Muuaji namba moja ni ugonjwa wa dhambi. Kweli, si magonjwa yote ya moyo ni ugonjwa wa dhambi. Unajua, watu wengine husema, vema, sasa, ndugu Branham, naamini ulivuta blanketi hapo kidogo. Sasa, hebu nikuulize jambo fulani. Wanadamu hana budi kutenda dhambi. Sina budi kutenda dhambi kidogo kila siku. Hiyo ni kwa sababu hujawahi kuchanjwa. Hivyo tu, unaona? Aha, naam. Kamwe, hukuijaribu dawa ya Mungu. Hiyo ni kweli. Kama ungefanya hivyo, basi usingefanya hilo. Unasema, inanibidi tu kuvuta sigara. Kitu fulani hunifanya tu nivute sigara. Ijaribu chanjo wakati mmoja na uone kama inafanya kazi au la. Unasema, mimi siwezi kujizuia kufanya hili. Mimi. Vema, wewe chukua tu dawa ya Mungu wakati mmoja na uone jinsi inavyokufanyia. Mwanamke fulani aliniambia muda si mrefu uliopita, nilikuwa nikimkemea kuhusu kuvaa maskini nguo hizi ndogo za aibu. Yeye akasema, sasa ndugu Branham, hebu nikwambie, huna haki ya kusema hilo. Unayo haki kuvaa kaptura tukitaka. Akasema, nadhani hiyo ni kweli, lakini kama ulikuwa ni Mkristo, usingetaka kuzivaa. Akasema, ndipo yeye akasema, vema, sasa ngoja ndugu Branham. Akasema, unajua, hawatengenezi aina nyingine yoyote ya nguo ila tu nguo hizo za kizinifu na kadhalika namna hiyo. Akasema, wangali wanavyo vitambaa vizuri na kutengeneza cherehani, hakuna udhuru. Hiyo ni kweli. Ni kwa sababu hawataki kuchukua chanjo ya ujazo wa Roho Mtakatifu wa mtindo wa kale, kuokolewa na Mungu, utakatifu wa mkutano wa kambi. Amina. Hiyo ni kweli. Ilikuwa ni kosa kufanya mambo hayo, bado ni kosa. Hiyo ni kweli. Lakini shida ni kwamba kuna jambo lililotendeka. Ilikuwa kwamba watu ambao wangetenda namna hiyo hata walitengwa kutoka kwa jamii. Sasa hawawezi kuingizwa katika jamii mpaka wafanye hilo. Na kwa hiyo unaona, inategemea mahali moyo wako ulipo, hapo hazina zako zipo pia. Ama mahali hazina yako, moyo wako upo pia. Unabudi kukumbuka kwamba kama unampenda Bwana kwa moyo wako wote, utaishi safi na mtakatifu. Mimi na mke wangu tulienda kwenye duka kubwa hapa wakati fulani uliopita. Niona kitu cha kigeni, mwanamke aliyevalia gauni. Ilikuwa ni kitu cha kigeni katika nchi yetu. Ndipo Mida akaniambia, akasema, "Bill, inajua kwamba hao baadhi ya wanawake hao huimba katika kwaya hapa chini katika makanisa." Tena akasema, "Ninawajua." Ndipo akasema, "Sasa mbona ni kitu gani kinachowafanya?" Nikasema, "Vema, unaona mpenzi?" Akasema, "Nikiwa ni missionary kama nilivyo." Nikasema, "Sisi ni wa nchi tofauti." Akasema, "Ati nini?" Nikasema, "Sisi ni wa nchi tofauti, taifa tofauti." Akasema, "Hivi sisi si wa Amerika?" Akasema, "Tunaishi hapa, bali hapa si nyumbani kwetu. Sisi ni wasafiri. Tunatafuta mji ambao mjenzi na mbuni wake ni Mungu." Nilienda huko Finland, nikaona jinsi wanavyotenda huko Finland. Nikaingia na chini katika Ujerumani, niona jinsi walivyo na roho ya Kijerumani. Kateremka huko Uswisi, walikuwa na roho ya Uswisi. Nikaja Marekani, wana roho ya Kimarekani. Akasema, "Vema basi, vipi kutuhusu sisi?" Nikasema, "Sisi tumezaliwa kutoka juu, mbinguni, ambapo usafi na utakatifu na haki na uaminifu." Naam. Nikasema, "Hivyo basi, wale wanaokiri hilo hawaangalii mambo ya ulimwengu huu, bali tunasema dhahiri kwa maisha yetu na jinsi tunavyoishi kwamba tunaye Mungu, tunao ufalme na mahali ambako tunaelekea, na hapa si nyumbani kwetu." Amina. Jamani, ninapenda hilo. Ninaanza kujihisi kubarikiwa sana sasa hivi. Naam Bwana, naamini wokovu huu wa kale wa Roho Mtakatifu. Ndugu dada, kufanya jambo fulani kwako. Mungu yeye yule aliyeishi wakati mmoja angali anaishi leo. Dini lake lile lile, fundisho lake lile lile la utakatifu inaishi tu usiku wa leo, sawa na nilivyowahi kuishi, kitu kile kile tu. Naam Bwana. Tazama, watu wameondokea fundisho lake, ni hayo tu. Naam. Sasa, naam Bwana. Nani wetu namba moja, ugonjwa wa moyo haufanyi kitu hasa kinachowaua watu leo hii. Ni namba moja, ugonjwa wa dhambi. Na dhambi ni kutokuamini. Kutokuamini nini? Biblia. Hiyo ni kweli. Naam, ndio namba moja, ugonjwa wa dhambi unaowaua watu leo hii. Zote mbili, kiroho na hiyo itawafanya kuwaua kimwili bila shaka, maana tayari wanaweza kuthibitisha kwa watu wanaoshikilia kinyongo, wanawake wanaozozana na kuwa na hamaki na kupigana na kubishana wanakufa. Itasababisha kansa, fangasi, kila kitu kingine kitaingia, vidonda. Unaona, uliumbwa kuwa na furaha na huru. Uliumbwa kuishi kama watoto mbele za baba yenu na kujua kwamba yeye hufanya kila siku kila kitu kufanya kazi vizuri kwako kila siku. Naam Bwana. Watu wanaogopa tu huku kuzaliwa kupya. Ni hayo tu, wanaogopa kukujia kwa sababu utawanyoosha kabisa, utakufanya uache kucheza kamari, uache kucheza hizi mashine za bahati nasibu. Utakufanya uache kukaa nyumbani Jumatano usiku bali na mkutano wa maombi, kutazama tunampenda Susi na vitu hivyo vyote vya wazimu Hollywood ilivyo navyo, na mizaa hiyo michafu inayotolewa huko. Na utakufanya uache nywele zako zikue ndefu. Utakufanya kutenda kama mama wa heshima. Utamfanya mwanamume kuacha kuvuta sigara huku akiwa kanisani kama mashemasi. Utawafanya watu waache kusema uongo, kuiba. Utakufanyia jambo fulani. Utakusafisha kabisa na kukupa wokovu, hata hakuna chochote ulimwenguni kiwezacho kuuelezea mbali hata utoke kwako, maana unajua ulikuwa hapo wakati kulipotendeka. Naam Bwana. Sasa, kama nilivyosema muda mfupi uliopita, wakati mtu akipata dawa, kitu wafanyacho, wanatafuta tiba hii. Ndipo wanagundua ugonjwa huu, halafu wanauingiza ndani ya nungu bandia kwa sindano na kuona kama nungu bandia atapona huo. Sasa, wakati Mungu alipokuwa anaenda kushusha chanjo hii ambayo ninazungumzia usiku wa leo, zeri hii ya Giliadi, yeye hakumchukua nungu bandia, alikuja mwenyewe. Amina. Njia pekee yeye aliweza kufanya ni kuja katika umbo la mwanawake, na alifanyika mwili na akakaa miongoni mwetu ili kuondoa mwiba wa kifo. Yeye alikuja ili kufa. Njia pekee yeye angaliweza kufa. Asingeweza kufa kama roho, kama mwanadamu. Kwa hiyo yeye aliumbiwa mwili uitwao Yesu Kristo, mwana wa Mungu, na Mungu akakaa ndani ya mwili huu akijifanya mwenyewe Emanueli duniani ili kuondoa dhambi ya mwanadamu. Hiyo ilikuwa ndiyo kemia iliyokuwa katika damu hiyo. Mtu fulani alisema, yeye alikuwa ni Myahudi. Yeye hakuwa Myahudi. Baadhi yao alisema, yeye alikuwa ni mtaifa. Hakuwa mtaifa. Yeye alikuwa si chochote pungufu ya Mungu. Biblia ilisema kwamba tumeokolewa kwa damu ya Mungu. Damu kutokana na jinsia ya kiume. Unajua hilo. Hemoglobini kutoka kwa mume. Mke ni yai tu. Hiyo ni kweli. Kama nilivyosema pale, kama wakati wa kuchipua, maskini hawa mama ndege wanajenga viota hapa nje na kutaga mayai. Baadhi yao watataga mayai yaliyojaa kiota ambayo kamwe hayataanguliwa pia. Kwa nini? Angeweza kutaga mayai kujaza kiota, angeweza kuyakalia na awe tu mwaminifu. Angeweza kuyageuza mayai hayo kila siku na kukaa hapo mbali na chakula mpaka awe mnyonge sana, hata asingeweza kuruka kutoka kwenye kiota. Haijalishi ni kiasi gani anayabembeleza na ni kiasi gani anayapapasa papasa na jinsi alivyo mwaminifu kwayo, kamwe hayataanguliwa. Kwa nini? Hajawahi kukutana na mwenzi wake, nayo hayajarutubishwa. Hivyo basi yatakaa tu hapo na kuoza. Hiyo ndiyo shida na mikutano yetu mingi. Hiyo ndiyo shida ya mkutano wetu wa kambi mingi ya hiyo leo hii na mikutano yetu. Tunapata nini? Kundi la wanyama marafiki na wahubiri dhaifu wanaopaswa. Mbona? Ni aibu. Na kuingia humo ndani kwa sababu ana hadhi kubwa kidogo ama elimu kidogo, wainua juu ya kitu fulani. Ninge nini? Jamani, kitu pekee tunachohitaji leo hii ni tunachokiota kilichojaa mayai yaliyooza. Tunachohitaji ni wakati mzuri wa kale wa kukisafisha kiota wote, kuanzia hapo tutakako kisukuma kutoka hapo mpaka tupate wanaume na wanawake waliojazwa na Roho Mtakatifu, ambao wamekuwa na mwenzi wao Yesu Kristo na wamejazwa na Roho ambaye yeye alibatizwa naye. Hiyo ni kweli. Ndipo tuna uzima kwenye kambi. Naam Bwana. Dawa, wanaogopa hiyo. Yesu Kristo, mwana wa Mungu, wakati yeye alipozaliwa, baadhi yao walisema, vema, sasa, yeye alikuwa ni yai la Mariamu. Hakuwa, kama Mariamu ilibidi ashushe yai hilo, kupitia kwenye tubu, hadi kwenye tumbo la uzazi, ilibidi kuwe na msisimko. Kwa hiyo, unaona kile unachomweka Mungu kufanya, yeye hakuwa hata, si sehemu yake hata. Mungu muumba alimtia uvuli Bikira Mariamu na kuumba seli ndani ya tumbo lake la uzazi, akamzaa mwanaume aliyekuwa Emanueli, Mungu mwenyewe aliyefanyika mwili miongoni mwetu bila usaidizi kutoka kwa mtu yeyote. Yeye ndiye muumba aliyemuumba mtu wa kwanza. Amina. Oh jamani, huyo hapo hapo yeye amesimama. Naam Bwana. Kwa basi yeye alifanya hilo ili yeye aweze kuchukua chanjo. Mwanasayansi yeyote mzuri halisi, daktari mzuri anayegundua ugonjwa, baadhi yao wataenda kwenye kambi ya gereza na kuchukua mtu fulani ili kuijaribu, ambaye anaenda kuwa na kifungo cha maisha gerezani. Akiponea chanjo hiyo, mbona? Basi, sumu hiyo isipomuua, anaweza kuwa huru ikiwa yuko tayari kuchukua chanjo hiyo. Wafungwa hungojea hiyo. No, huyo ni daktari anayeogopa dawa yake. Bali mnajua, Mungu hakuogopa dawa yake mwenyewe. Katika hori, mtu aliyesimama kwenye kingo za Yordani, wakati chanjo ilipoanguka pale chini, aliiona kama huwa akishuka chini toka mbinguni, na yeye alitiwa chanjo. Ipo sauti ikasema, huyu ni mwana wangu mpendwa, nayependezwa kukaa ndani yake. Amina. Mungu ndani ya mwanadamu. Hiyo ndiyo chanjo. Mungu ndani ya mwanadamu. Ulimwengu ulimtazama yeye. Kila jaribu, yeye alishinda. Wakati walipomtemea mate usoni mwake, wakang'oa ndevu na kumtemea mate, hiyo ilihimili majaribu. Katika majira ya majaribu, ilishinda majaribu. Ilishikilia. Chanjo ambayo yeye alipokea pale Yordani, ilishikilia. Ilishikilia katika wakati wa umaarufu. Kuna shida gani na mengi ya makanisa leo? Mungu atayabariki yanaanza, na hiyo ndiyo inayoumiza watu wetu wa Pentekoste. Wao wanapaswa kurudi nyuma kama babu zetu walivyokuwa, wakiwa na kikaango cha bati au tari chini pembeni mahali fulani wakipiga tari. Liko vile ingekuwa kulala katika vyumba hivi vikubwa vya kuhifadhia maiti ambavyo tunajenga leo hii, kujaribu kujifananisha na watu wengine. Unachohitaji ni umwagikaji mzuri wa Roho Mtakatifu wa mtindo wa kale, ambao utakusafisha pamoja na nyinyi wachungaji wa kanisa la Pentekoste. Hiyo ni kweli. Sasa jambo lilikuwa kwamba wakati Roho Mtakatifu aliposhuka juu ya Yesu kwenye siku ya kubatizwa kwake, yeye alitiwa chanjo. Nimemwona yeye katika saa ya majaribu, wakati ibilisi alipojaribu kumpatia yeye falme zote za ulimwengu. Yeye alifanya nini? Alidumu moja kwa moja na neno. Amina. Kinachonishangaza leo hii kwamba ndugu wengi nje hudumani tangu uamsho huu wa siku ya mwisho. Ni kwa nini? Unapopata vijisenti vichache au nguo za kubadilisha, wewe ni mkubwa kupita kiasi kwenda mahali fulani pia kitu kingine, na inakubidi kuwa na kitu kikubwa kuliko yule mwingine. Imekuwa ni mashindano ya kawaida ya cheo. Ni aibu. Mungu anataka mtu ambaye atajinyenyekeza na kufikia chini mahali fulani, mtu ambaye yeye anaweza kumzungumzia. Lakini imekuwa ni mashindano makubwa ya cheo. Kila mtu anajaribu kupata kitu fulani kikubwa kushinda huyo jamaa mwingine. Na unaona, hawawezi kustahimili hiyo hadhi ya jaribu la shetani. Bali Bwana wetu aliyashinda majaribu. Chanjo ilishikilia. Wakati ulipowadia, ulikuwa na majadiliano juu ya maandiko. Yeye alidumu moja kwa moja na neno. Shetani alisema, imeandikwa. Yeye akasema, pia imeandikwa. Ni utukufu. Mungu ndani ya mwanadamu. Unaona? Yeye alikuwa na kitu gani? Alikuwa na kitu fulani pamoja naye kuunga mkono kila neno ambalo yeye alisema. Alisema, kama sizifanyi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Bali ikiwa hamwezi kuniamini mimi, aminini kazi ambazo yeye anafanya kupitia mimi. Jamani, haya basi. Tunachohitaji ni wanaume na wanawake kama hao leo hii ambao wanaweza kufunga kinywa cha ulimwengu kwa ishara za Roho Mtakatifu. Tunahitaji mkutano wa kambi namna hiyo. Tunahitaji kupinduliwa juu chini, kutikiswa, ulimwengu mwingi na vitu kutoka kanisani ambavyo vimeingia ndani katika siku hizi za mwisho. Pesa zinasambaa kote nchini na vitu vikubwa ambavyo vimeweka nia za watu juu ya vitu vikubwa badala ya juu ya Mungu. Kupatana juu ya maandiko. Ndugu yeyote aliyeanza katika njia hiyo, bali wanakuwa maarufu katika dhehebu fulani, kupatana juu ya kile alichoamini. Damu hiyo haitiririki ndani ya mtu halisi aliyezaliwa na Roho Mtakatifu. Pepo wote wa kuzimuni hawezi kumuondoa kwenye neno hilo. Atasimama juu ya hilo bila kujali chochote. Amina. Paulo alisema, hakuna chochote kilichopo au kitakacho kuwepo, kiwezacho kuja, au chochote kiwezacho kututenganisha na upendo wa Mungu. Huko kuzaliwa halisi kwa kweli na Roho Mtakatifu huja ndani ya mtu. Yeye ni mwana wa Mungu. Hakuna shimo kati yake na Mungu. Yeye ni mwana wake katika uwepo wake. Amina. Ninapenda hilo. Ninajua hilo ni kweli. Vema. Naona kwamba katika saa ya majaribu kwa mambo ya ulimwengu, chanjo ilishikilia. Katika wakati wa kuitwa mtakatifu anayejibingirisha au kudhihakiwa, wekwa kitambaa usoni mwake, macho yake, na kumpiga yeye kichwani kwa fimbo, asema, sasa ikiwa wewe ni nabii, tuambie ni nani aliyekupiga wewe. Hao askari wa Kirumi walimwona yeye akitambua mawazo ya watu. Kujitokeza, na kama yeye alikuwa amesimama hapa usiku wa leo, yeye angeangalia kote na kumwambia mwanamke huyo kilichokuwa shida yake na kile kilichokuwa hiki na kile. Hivyo ndivyo alivyofanya hilo. Hivyo ndivyo yeye angali anavyofanya, maana yeye habadiliki. Amina. Hivi hamna furaha? Huyo ni Mungu aishie. Kwamba mtu angeweza kuanguka kutoka kwenye paa na uhai utoke ndani yake. Na mtu aliyesimama hapo akiwa na Mungu ndani yake angeweza kujilaza mwenyewe juu ya mtu huyo naye akaishi tena. Mungu yule huyo anaishi usiku wa leo. Amina. Yeye ni Mungu asiyebadilika. Kanisa linahitaji chanjo. Hiyo ni kweli. Kama David Duplessis alivyosema wakati mmoja, Mungu hana wajukuu. Hiyo ni kweli. Mahali ambapo ndugu zetu wa Pentekoste wanafikia, watoto wao wanaingia kanisani na kusema tu, vema, sisi ni wa Pentekoste maana baba alikuwa. Kama baba alikuwa ni Mpentekoste na akapata ubatizo wa Roho Mtakatifu, itakubidi kumpokea huyo sawa na baba alivyompokea. Yeye hana wajukuu. Yeye anao wana na binti pekee. Sio wajukuu wa kiume na wajukuu wa kike. Wana tu na binti. Ni kweli. Kwa hiyo inakubidi kufanya jambo lile lile walilofanya kwenye siku ya Pentekoste. Inakubidi kuwa na tukio lile lile. Inakubidi kuwa na kitu kile kile walichokuwa nacho. Mungu kamwe habadilishi utaratibu wake. Yeye kamwe habadilishi njia zake. Yeye hufanya tu jambo lile lile wakati wote. Jinsi anavyoweka mpango wake, lazima ufuate huo kila wakati. Inabidi iwe ni jambo lile lile. Na kama utafanya jambo lile lile, matokeo yale yale yatakuja. Amina. Hiyo ni kweli. Sasa tunaona ilistahimili katika wakati wa majaribu. Ilistahimili wakati kila kitu kilikuwa kinaenda vibaya. Ilishikilia wakati rafiki zake wote walipomuacha. Yeye angali alishikilia. Chanjo ilishikilia. Ndipo ibilisi akawazia, nimempata sasa. Alianza kuelekea Kalvari, damu ikibubujika kutoka mwilini mwake. Amejizungushia vazi lake, kurashia kumoja kukubwa kwa damu. Ibilisi lazima alisema, nimempata sasa. Huyo hawezi kuwa ni Mungu. La. Huyo hawezi kuwa ni yeye. Kama yeye angeweza kuwaruhusu askari kumtemea mate usoni mwake, kama yeye angewaacha wang'oe makozi yaliyojaa ndevu kutoka usoni mwake, kama yeye angewaacha wampe changamoto kuona ono, na yeye hakufanya hivyo. Na sasa hapa yeye anapanda juu ya kilima akibeba huo msalaba, itampata huyo katika dakika chache. Huyo nyuki wa mauti akashuka na akizunguka ili kumuuma yeye. Unajua, kama nyuki yeyote anao mwiba ndani yake. Bali unajua, Mungu alikuwa ametayarisha mwili wakati huo, ulikuwa ni mwili wa Mungu. Wakati mwiba huo ulipotiwa ndani ya huyo mwana wa Mungu kwa wakati mmoja, ndani ya Emanueli, wakati alipojivuta kujitoa mwenyewe, alikuwa hana mwiba wote uliosalia. Yeye aliondoa mwiba moja kwa moja kutoka kwa mauti. Si ajabu Paulo angeweza kusema, mauti, wapi mwiba wako? Kaburi, wapi ushindi wako? Lakini shukrani kwa Mungu, yule ambaye hutupatia ushindi kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Angeweza kumdunga Elia na kufa. Angeweza kumdunga Elia na abaki na mwiba wake. Bali mwajua, nyuki akiwahi kumdunga mtu kwa kilindi vya kutosha, hawezi kudunga tena. Yeye huvuta na kutoa mwiba wake. Kwa hiyo, hakukuwa na mwili wowote wa mwanadamu aliyeweza kuutia ndani yake. Loo jamani, hakuna mtu aliyeweza kuutia ndani yake. Bali alipoutia ndani ya Emanueli wakati huo, alipoteza mwiba wake. Shukrani kwa Mungu. Naam Bwana, alishindwa kwa huyo. Naam Bwana, waligundua kwamba dawa hiyo ilihimili. Walisema, kama wewe ni mwana wa Mungu, shuka kutoka msalabani. Kuhani mkuu mwenye cheo kikubwa kanisani alisema, tuambie waziwazi sasa, kama wewe ni mwana wa Mungu, shuka chini kutoka msalabani na ujiokoe mwenyewe na kadhalika. Hebu tuone kama wewe ni mwana wa Mungu. Kamwe hakufungua kinywa chake na kusema neno. Sasa tunaona kwamba yeye alikufa. Alikufa kweli kweli. Alikufa mpaka jua na mwezi zikasema yeye alikufa. Maumbile yote alisema yeye alikufa. Nchi ikatetemeka, ilikuwa na baridi ya wasiwasi ikipita juu yake. Basi walipomuona Mungu mwenyewe ambaye aliumba nchi, alikuwa amening'inia juu ya nchi, na damu ya Emanueli ikidondoka juu ya nchi. Si ajabu yeye alikufa. Alikufa mpaka kila kitu kikasema kuwa yeye alikufa. Na kisha tunaenda kuona, kabla yeye hajafa alisema, iharibuni hekalu hili, nami nitalisimamisha tena kwenye siku ya tatu. Hamtaweza kulishikilia chini. Iharibuni, nami nitalisimamisha tena kwenye siku ya tatu. Wakaweka ulinzi kote, kuona kama chanjo hiyo ilikuwa inaenda kushikilia. Waliona ilishikilia kupitia majaribu ya dhambi. Ilishikilia kupitia umaskini. Ilishikilia kupitia utajiri. Ilishikilia kupitia kila namna ya majaribu. Ingali ilishikilia. Bali sasa iko katika mauti. Inaenda kufanya nini sasa? Lakini kwenye asubuhi ya Pasaka, loo jamani, kabla tu ya hilo jua kuchomoza, chanjo hiyo ilishikilia. Na wakati iliposhikilia, kifo kikavunja vizuizi vyake, kaburi likafunguka, ipo yeye akafufuka tena kwenye siku ya tatu na kupaa juu. Inaonyesha kwamba chanjo hiyo ndio chanjo ya uzima wa milele. Huwezi kuiangamiza. Hata tumbo la kuzimu haliwezi kuishikilia. Kaburi haliwezi kuishikilia. Kifo hakiwezi kuishikilia. Hakuna chochote kinachoweza kuishikilia. Itafufuka tena. Yesu Kristo alisema, wote alionipa Baba watakuja kwangu, nami nitawafufua tena kwenye siku ya mwisho. Haleluya. Mwanaume au mwanamke ambaye ametoa chanjo na hii hawezi kubakia kaburini. Hakuna kaburi linaloweza kumshikilia mwenye haki. Hakuna kuzimu unakoweza kuishikilia. Hakuna kaburi, hakuna chochote kingine. Yesu Kristo aliahidi kulisimamisha tena kwenye siku hiyo. Amina. No, inafuraha sana kwa ajili ya hiyo chanjo. Unajua, kwenye asubuhi ya Pasaka ilithibitisha. Je, unajua ilikuwa ni kitu gani? Ilikuwa ni kitu kikuu sana, hata watu 120 walitaka kupata chanjo. Sasa, kama yeye anaweza kudumisha kupitia majaribu, kulikuwa na watu 120 waliomjua yeye vizuri sana, walihitaji hiyo chanjo. Kwa hiyo, moja kwa moja, basi ilimbidi yeye kwenda kwenye maabara na kutayarisha dawa ya chanjo. Kwa hiyo yeye alisema, nyinyi nendeni huko juu kwenye mji wa Yerusalemu mpaka niipate, kanuni yote iwekwe sawasawa. Inaenda kuituma hiyo chini kwenu. Kwa hiyo walipanda juu kungojea. Jinsi kanisa la Kikristo linavyopaswa kuendeshwa, ni chanjo ya aina gani lingehitaji? Nini? Nini ingekuwa ndiyo chanjo? Wangefanyaje? Ni nini kingetukia? Je, wote wanapaswa kwenda kwenye seminari na wajifunze kuwa na PhD na LLD? Je, kasisi fulani anapaswa kuja barabarani akiwa na mkate mwembamba mikononi mwake na kutoa ulimi na kula ushirika na hayo yatosha? Bali kulikuja sauti kutoka mbinguni, chanjo ilikuwa inakuja kama upepo mkuu unaovuma, na hiyo ikajaza nyumba yote mahali walipokuwa wameketi. Ndimi zilizogawanyika zikawakalia juu yao kama moto. Na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu na wakaanza kunena kwa lugha zingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Hivi mliwahi kuona hekalu la kale, picha yake? Kulikuwa na mlango mdogo wa pembeni wa kutokea, ukaenda kupitia vipandio kuenda katika chumba cha juu. Walifunga milango na kuingia ndani kwa sababu waliogopa. Bali ninawaambieni, walipotiwa chanjo kama ndama aliyetiwa chapa mpya, wasingeweza kumtuliza. La Bwana, kutoka katika chumba hicho alikuja, akatoka akaingia mitaani, alitiwa chanjo. Kifo, kuzimu, mateso, kuchekwa, kudhihakiwa, hakukuleta tofauti yoyote kwake. Alikuwa ametiwa chanjo. Amina. No, jamani, msikilize Petro akisimama kule. Walianza kuuliza, hivi kuna zeri zaidi katika Gileadi? Je, kuna zeri zaidi katika Gileadi? Je, hakuna tabibu huko? No, naam, kuna zeri chungu nzima katika Gileadi. Tuna matabibu wengi. Katika siku hiyo, daktari Simoni Petro alikuwa ndiye tabibu. Alisema, inaenda kuwaandikia dawa, inaenda kuwaambieni. Na hili ni agizo la milele kwa sababu itakuwa ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wale walio mbali. Kusema kweli, ni kwa ajili ya kila mtu ambaye atamuitia, Bwana Mungu wako atamuita, nitampa hilo. Kasema, unaweza kufanya nini ili kuweza kutiwa chanjo? Hapo ndipo alipo. Unaweza kufanya nini ili tuweze kutiwa chanjo? Akasema, itaandika dawa. Akasema, tubuni kila mmoja wenu, kabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa agizo hili ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wale walio mbali, hata wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Oh jamani, unajua nini? Daktari akipata suluhisho la ugonjwa, naye anaandika agizo, ndipo muuza dawa fulani mbabaishaji analichukua na kuanza kuongeza kidogo cha hiki, kutoa kidogo cha hiki kutoka kwa hilo, ama atamua mgonjwa au kufanya jambo fulani kwake. Agizo hilo hata halina dawa za kutosha ndani yake kufaulisha chochote. Isipofanya, ni dhaifu sana, hata hutamsaidia mgonjwa. Na hiyo ndiyo shida na wengi wa hawa wauza dawa wa seminari leo hii. Wanachukua agizo na kuongezea kitu fulani badala ya hilo, na una lundo la vyumba vya kuhifadhia maiti vinavyokufa. Agizo hili lingali linabaki vile vile. Wakati wa Samaria walipopokea hilo, walipewa chanjo. Walikuwa na kitu kile kile. Wakati mataifa walipopokea hilo, walipata agizo lilo hilo. Paulo alikutana na kundi katika Matendo 19 ambao walikuwa na sehemu ya agizo, si hilo lote. Akasema, hilo halitafanya kazi, naenda kuua kitu chote. Kwa hiyo akaliandika kwa ajili yao, akawaambia jinsi ya kulipata. Walilipata vivyo hivyo. Na hiyo ndiyo shida leo hii. Kuna zeri chungu nzima katika Gileadi, na tuna matabibu wengi, ila watu wanaogopa dawa. Utukufu, sifa kwa Mungu. Je, hakuna zeri katika Gileadi? Je, hakuna nguvu za Roho Mtakatifu? Sasa zipo. Chanjo hii hufanya kazi juu ya wote. Unaona, ilifanya kwa Wayahudi, ilifanya kwa Wasamaria, ilifanya kwa mataifa, hufanya kwa kila mtu vivyo hivyo. Mimi ni missionary, ninaenda katika inchi ambamo watu huko ambao hata hawajui ni upi mkono wa kulia na wa kushoto, na wanasimama hapo. Unajua wanalofanya wakimpokea Roho Mtakatifu? Jambo lile lile mnalofanya, jambo lile lile. No, ni kitu gani? Ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa walio mbali, hata wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Agizo lili hili utimiza jambo lile lile, nalo kanisa litafanya jambo lile lile lililofanya huko mwanzo. Kweli kabisa. Yesu ndiye mzabibu, sisi ni matawi. Na kwa kutiwa chanjo na ule uhai uliokuwa katika mzabibu, kanisa lilitoka likatiwa chanjo, waliandika kitabu cha Matendo nyuma yake. Sasa tunavyo vibadala fulani. Tunayo matunda fulani yaliyopandikizwa. Huishi kutokana na uhai wa mti, bali halitazaa matunda. Hiyo ni kweli. Nilikuwa nimesimama na rafiki yangu John Sherritt kule Phoenix hapa si muda mrefu uliopita. Alikuwa na mti huko mchungwa ambao ulikuwa unayapata matunda matano au sita mbalimbali juu yake. Nikasema, sijawahi kuona kitu kama hicho. Akasema, imepandikizwa. Akasema, ni mti wa aina gani? Akasema, mchungwa. Nikasema, vema, kuna limau, na kuna ndimu, na kuna chenza, na makangaja, na balungi, aina nyingi mbalimbali. Akasema, na yote yamekuzwa kutokana na mti huo mmoja. Akasema, naam, yote ni matunda jamii ya chungwa. Nikasema, Vema, sasa hicho ni kitu cha ajabu. Nikasema, sasa mwaka huu, baada ya tunda hilo lote kutoweka, mwaka ujao utazaa chungwa. Akasema, lo, la, la. Kasema, utazaa aina lilio tawi hilo. Ndipo nikasema, basi mti huo uligeuka kutoka, unamaanisha kutoka kwa chungwa kuwa kile. Akasema, la, 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 ukiwahi kutoa tawi jingine, itazaa chungwa. Nikasema, naona. Amina. Ndugu, unavyo vitu kama madhehebu ya kanisa vilivyopandikizwa kwenye hili na vinaishi kutokana na hili vikijiita vyenyewe wa Kristo. Lakini ikiwa uhai halisi wa mti huo utawahi kuzaa tawi jingine lake mwenyewe, itakuwa ni kitabu kingine cha matendo nyuma yake, kwani yeye yule yule jana, leo na hata milele. Kile ulimwengu na hazina zake, nao hawajui chochote juu yake. Watu wanaisoma Biblia hii, kama ukisoma hii kutokana na mtazamo wa kidhehebu, utapata mengi kutoka kwa hiyo. Bali ikiwa utaangalia tu kile hiyo isemacho, basi tii kile agizo lisemacho. Soma hiyo, itii hiyo, itafanya mtu tofauti. Ndiyo kwanza nitoke India, hapa si muda mrefu uliopita. Ilimsikia mwanamke hapa, alikuwa amelemewa na umaskini, mtoto wake alikuwa ameenda India kuwa daktari. Naye alifika kule na akaacha kazi yake ya udaktari na kuingia katika nyingine, inaamini alikuwa ni mhandisi umeme au kitu fulani. Ndipo mwanamke huyu akalemewa na umaskini, kabisa hakuwa na chochote, na kwa hiyo watu wa msaada walikuwa wanajaribu kuja kumshughulikia. Na kwa hiyo walichukua jambo hilo, na wakati walipofanya uchunguzi waligundua kwamba mama huyo alikuwa na mmoja wa kumsaidia, na huyo alikuwa ni mwanae ambaye alikuwa ni mtu tajiri sana kule India. Ndipo kasema, vema, kwa nini mtoto wako hakusaidii? Kasema, yoo, nisingeweza tu kumuomba. Kasema, mimi ni mama yake. Kasema, afadhali tu nichukue msaada kuliko kumuomba mtoto wangu. Kasema, hivi kamwe usiki kutoka kwake? Kasema, no, mimi usikia kutoka kwake angalau mara moja ama mara mbili kwa mwezi. Kasema, yeye huniandikia baadhi ya barua za kupendeza sana ulizowahi kusoma. Kasema, vema, inaonekana kana kwamba kama alimpenda mama yake vya kutosha na alikuwa na pesa nyingi, angekuwa anajaribu kumtunza badala yeye kulazimika kwenda kwa wenye kutoa msaada. Kasema, vema, labda kama alijua nilikuwa hivi, kasema, angeweza kunitunza mimi. Lakini, kasema, unajua, hajui, na mimi hujionea tu aibu kumwambia mwanangu namna hiyo. Ndipo kasema, na yeye bado hukuandikia barua za kupendeza? Kasema, loo, baadhi ya barua za kupendeza kuliko zote. Tena kasema, yeye hunitumia picha za kupendeza kuliko zote ulizowahi kuona. Kasema, picha nzuri kuliko zote? Basi hebu tuone baadhi ya hizo. Akapitia kwenye Biblia yake na akazitoa. Unajua zilikuwa nini? Hati za benki za kuidhinisha malipo. India hutia picha kwenye hati zao za benki za kuidhinisha malipo. Naona picha za kupendeza. Alikuwa na maelfu ya dola zikibadilishwa kutoka kwa pesa za India kwa pesa za Marekani. Ilikuwa ni kitu gani? Katika shubaka la Biblia yake, alikuwa na hazina alizodhania zilikuwa ni picha tu, bali akaja kugundua ilikuwa thamani halisi kwake. Pia ndugu, unapojaribu kusoma kuhusu moto uliochorwa wa Pentekoste, na mtu fulani anajaribu kukuambia kwamba Roho Mtakatifu si yeye yule leo kama alivyokuwa wakati ule. Fulani anajaribu kukuambia siku za miujiza zimepita, kwamba Yesu Kristo si yeye yule jana, leo na hata milele. Wanavyojaribu kukuambia, usiamini hilo. Hizo si picha. Mungu Mwenyezi alikutumia ujumbe huo, hiyo ni kweli. Ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, kwa wale walio mbali, hata wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Mungu angali ni Mungu. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye yupo papa hapa usiku wa leo kuwaokoa waliopotea, kuwaponya wagonjwa, kujaza na Roho Mtakatifu wale wanaotaka kujazwa. Mnaamini hilo, sivyo? Naam Bwana. Kama unaamini hilo, basi unaona hizo ni ahadi za Mungu katika neno hili hapa. Unaweza kuingia moja kwa moja humo ndani na upate kila ahadi. Ahadi ni kwa ajili yako. Petro alisema, ahadi ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa walio mbali. Usiogope kupeleka hiyo kwa ajili ya malipo. Hiyo ni hati ya benki ya kuidhinisha malipo ya mbinguni. Hiyo ni kweli. Yesu Kristo yeye yule jana na milele. Vipi kama yeye alisimama hapa usiku wa leo na kumuona mwanamke yule amelala pale mgonjwa? Anaonekana kama ni mgonjwa sana, amelemaa, labda amepooza ama kitu fulani. Wanawake wawili, mwanamke na mwanaume mweusi na mwanamke mweusi, wakijaribu kushughulika na mtoto mchanga. Unafikiri yeye angefanya nini kama yeye alisimama akiwaangalia hao wagonjwa wawili hapo kama mponyaji? Je, unafikiri yeye anaweza kuwaponya? Amefanya hivyo tayari. Unaona, wakati alipokufa Kalvari yeye alifanya hivyo. Je, mnaamini hilo enyi wagonjwa? Mnaamini hilo ni kweli? wewe hapo na maskini mama mweusi, hapo pamoja na mtoto mchanga. Je, unaamini kwamba Yesu Kristo, wakati yeye alipokufa Kalvari, yeye alinunua uponyaji wa mtoto wako? Wewe kwenye kitanda cha kubebwa hapo, kama wewe ni unaonekana mgonjwa sana, umepooza chochote kile, hivi unaamini Yesu Kristo alikufa Kalvari kukuokoa na ugonjwa wako? Je, unaamini hilo? Je, unaamini kwamba yale niliyosema usiku wa leo kwamba ni kweli? Je, unaamini kwamba agizo hilo ni kweli? Unaamini? Kama yeye alisimama hapa usiku wa leo na wewe ulimuuliza, hivi wewe utamponya mtoto wangu? Unajua kile yeye angesema? Nimefanya hilo tayari. Unaona? Unaliamini tu. Unaona? Kama ungesema, Bwana, nimelemaa, siwezi kutembea, ama chochote kilicho, siwezi kutembea, ninakufa, au kitu fulani, hivi wewe utaniokoa? Yeye angesema, nimefanya hivyo tayari. Unaona? Sasa ungejuaje ilikuwa ni sauti yake? Kwa sababu yeye angefanya jambo kama alivyofanya wakati ule. Huenda akaweza kukuambia jambo fulani kukuhusu mwenyewe, akuambie kile ulichokuwa ama kilicho shida yako ama kitu fulani namna hiyo, kama yeye alivyofanya katika wakati wa Biblia. Hiyo ingeonyesha yeye alikuwa ni yule yule. Bali kwa uponyaji ingekubidi kukubali mwenyewe. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Je, unaamini hilo? Je, unaamini yeye angeweza kuniambia usiku wa leo kilicho shida yako ama jambo fulani kukuhusu wewe uliyelala hapo? Je, ungelikubali na kuniamini mimi kuwa ni nabii wake? Utaamini? Vipi kukuhusu wewe, mama huyo hapo karibu naye, mkono wako ukiwa juu ya mtoto wako mchanga? Je, unaamini hilo? Ni wangapi wataamini hilo? Sasa, Baba wa mbinguni, huyu ni mtumishi wako. Imenini tu, inawajibikia tu kuhubiri neno lako. Sasa, ninajua hili si la kawaida, ila ninaomba kwamba wewe utalijalia usiku wa leo, kwamba watu wataweza kujua kwamba hii ni kweli. Vema, angalia huku. Mtoto wako mchanga ana namna fulani ya ugonjwa wa mfupa. Hiyo ni kweli. Ana uvimbe mkubwa mguuni. Hiyo ni kweli. Weka mkono wako juu yake, rudia na useme, Bwana Yesu, mponye mtoto wangu mchanga, nitakutumikia wewe maisha yangu yote. Kama hujawahi kuchukua chanjo hii, amini hiyo kwa moyo wako wote, na uweke uzi kuzunguka mguu wa mtoto huyo usiku wa leo na uupime. Halafu basi urudishe uzi huo kesho mahali ulipoukatia, kiasi gani ulipunguka kati ya sasa na kesho usiku. Je, utafanya hivyo? Wewe uliyelala hapo unayefuata, je, unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Sijawahi kukuona maishani mwangu, lakini umelala hapo, umetiwa uvuli wa mauti. Kuna kivuli cheusi juu ya mwanamke huyo, anaugua, akifa kwa kansa. Hiyo ni kweli kabisa. Na wewe unaamini kwamba Mungu atakufanya mzima? Unaweza kuamini hilo? Basi kwa nini ulale hapo mpaka ufe? Daktari hawezi kuponya huo. Amka katika jina la Yesu Kristo na uchukue kitanda chako na uende nyumbani. Je, unaamini? Watu wanaotaka kuamini na kukubali uponyaji wenu, simameni kwa miguu yenu na mumshukuru Mungu. Mshike mkono ndugu yangu. Hebu tuseme, Bwana asifiwe kila mtu. Je, namwamini? Inueni mikono yenu sasa kwa Mungu na mumsifu yeye. Je, mnaamini? Hivi hakuna zeri katika Gileadi? Nguvu za Mungu zinaweza kufanya hilo. Hebu tusimame kwa miguu yetu kila mtu sasa, tukiwa na imani kuamini hilo. Simama kwa miguu yako kila mtu na ukubali ukombozi katika jina la Bwana. Amina.